hecho, o Concello, cos enfermos de Parkinson, igual que con outras moitas doencias, intenta colaborar, na prestación de locales, intenta colaborar con axudas económicas. É certo que todo é pouco, porque bueno, o importante aquí realmente é investigar, e polo tanto investir en investigación para intentar paliar e para intentar pois atallar canto antes estas enfermidades. En este caso, no día de hoxe, 11 de abril, como dice o lema, o que máis doe do Parkinson é como me miras, pois se trata de que se visibilice unha enfermedade, de que se socialice unha enfermedade, de que a xente sexamos pois empáticas cos problemas que viven primeiramente os enfermos e as enfermas de Parkinson, pero en segundo lugar todos os familiares que tamén sufren a enfermidade no día a día, e polo tanto pois intentar pois combatir e axudar e aportar pois o noso grado de area, e o que facemos deste concello, contribuir en este caso coa Asociación de Parkinson, como moitas outras asociacións sociais que temos no concello, e que intentamos cubrirlle pois tanto as necesidades materiais, como pode ser a prestación de locais, como axudas económicas para axudar a, en este caso pois teñen tamén pois sesións de fisioterapias, necesitan, e polo tanto pois contribuir a pois eses gastos que teñen de persoal do día a día do funcionamento da propia asociación.